Λοιπόν, σφάλισε πίσω σου την πόρτα είναι το τραγούδι που γράφτηκε για την παράσταση. Η Βαλεντίνα Παπαδημητράκη που είναι εδώ μαζί μας έχει γράψει τους στίχους. Βαλεντίνα, καλωσόρισες και καλωσόρισαν και οι άλλοι δύο από τους συντελεστές της παράστασης. Να ευχαριστήσω και τη Σοφία Τηλιάκου που είναι εδώ μαζί μας και τον Τάσο τον Καρακύκλα, ο οποίος παίζει στην παράσταση το ρόλο του καφετζή, του σιωπηλού καφετζή, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει κιόλας το έργο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ μαζί μας.
Εμείς ευχαριστούμε, Προκόπη, για την πρόσκληση.
Θα μας πεις για το τραγούδι και τους συντελεστές εκτός από σένα που έγραψε τους στίχους.
Τη μουσική και την ερμηνεία την έχει ο Φώτης Χιώτας. Πιστεύω ότι είναι πολύ αναγνωρίσιμη η φωνή,
βέβαια,
του. Ήταν μια πολύ ευτυχισμένη συγκυρία το να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τον Φώτη Χιώτα, ο οποίος εκτός από τη μελοποίηση του τραγουδιού έχει γράψει και τις μικρές μουσικές πινελιές που συνοδεύουν την παράσταση.
Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τη σκιά της Μήγας εγώ την είδα πέρυσι, στην πρώτη της χρονιά. Φέτος πάμε για δεύτερη σεζόν. Και είναι αλήθεια ότι ήταν, θεωρώ, μια πάρα πολύ εμπνευσμένη ιδέα το να χρησιμοποιήσεις χώρους τέτοιους για την... για την παράσταση. Σε καφενείο εγώ την είδα, στον Πειραιά. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν η περιπέτεια της σκιάς της Μήγας, σε ένα καφενείο στον Πειραιά και σε άλλα καφενεία μετά στην πόλη. Με την Σοφία Τηλιάκου να υποδύεται μια γυναίκα της οποίας η ζωή πραγματικά έχει ανατραπεί από τα σύγχρονα δεδομένα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κάπως έτσι. Βέβαια, εγώ να σταματήσω εδώ να τα πείτε εσείς τα υπόλοιπα της παράστασης. Και να πούμε απλά, πριν προχωρήσουμε, ότι ήδη το έργο αυτό θα παιχτεί και εκτός Ελλάδας. Από μια άλλη θεατρική ομάδα,
ναι,
σωστά.
Παίχτηκε και πέρσι.
Και πέρσι.
Ναι, πήγανε σε ένα φεστιβάλ, τώρα δυστυχώς δεν θυμάμαι τους τίτλους. Θυμάμαι όμως ότι το όνομα της ομάδας που ανεβάζει τη σκιά της Μήγας στη Ζυρίχη είναι Terrace Ensemble, γιατί γεννήθηκε σε μια ταράτσα μετά από Φαγοπότη. Και αποτελείται από Έλληνες και Ελβετούς ερασιτέχνες και επαγγελματίες του θεάτρου. Στη συγκεκριμένη παράσταση σκηνοθετεί η αγαπημένη φίλη και συνάδελφος η Άννα Ιτσίχλη.
Πολύ ωραία, της οποίας στο τηλέφωνο θα μας το δώσει γιατί θα την βγάλουμε στον αέρα, έτσι, το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ωραία.
Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πούμε για την παράσταση. Δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει να μιλήσει.
Ωραία, λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Η παράσταση ξεκίνησε πέρυσι σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το οποίο εγκαινιάζει μια σειρά από δράσεις εκτός θεάτρου. Οπότε του προτείναμε να αγκαλιάσει και τη δική μας δράση, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Νίκου του Διαμαντή, ο οποίος την αποδέχτηκε. Και έτσι ξεκίνησε μια περιπέτεια που αρχικά σχεδιάστηκε για 10 μόλις παραστάσεις, και τελικά εξαπλώθηκε άλλους 4-5 μήνες μέχρι δηλαδή και τον Απρίλιο.
Ψήθηκαν πάρα πολλοί καφέδες στο καφενείο και δεν γίνονταν διαφορετικά.
Δεν ψήθηκαν μόνο καφέδες, ψήθηκαν κυρίως ρακές, κρασί,
και
φταίδες, βοτάνια, γιατί τουλάχιστον επειδή παίξαμε σε πραγματικά καφενεία τα οποία ήταν και η νομαγυρία, είχαν έτσι πολλαπλές χρήσεις, ήταν all day καφέ, θα λέγαμε.
Στο συγκεκριμένο έχω φάει καταπληκτικά παστούρμα πιτάκια.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι πρέπει να το πω.
Είναι και τα δικά μου αγαπημένα. Λοιπόν, οπότε επειδή παίξαμε σε πραγματικούς χώρους, είχαμε τη δυνατότητα ακριβώς να αντλήσουμε όλη την ενέργεια, όλη την ατμόσφαιρα, όλη τη διάθεση. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να κάνουμε τίποτα. Χρειάστηκε απλώς να στήσουμε μία αυτοσχέδια σκηνή μέσα σε ένα καφενείο. Αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα γιατί ο κόσμος που ήρθε έμπαινε πολύ πιο εύκολα στη συνθήκη του να παρακολουθήσει μία παράσταση και να μπορέσει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα στο κείμενο να το εισπράξει με έναν πιο άμεσο τρόπο. Ήταν μία πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αποφασίσαμε λοιπόν να το συνεχίσουμε και φέτος μετά από μία μικρή διακοπή και να κάνουμε το αντίστροφο, δηλαδή να φτιάξουμε ένα pop-up καφενείο μέσα σε μια θεατρική σκηνή, όχι ακριβώς στο κέντρο της, αλλά λίγο στην είσοδό της, στο φουαγέ της.
Μάλιστα. παίξατε και πέρσι σε χώρους που δεν ήταν η αρχική ιδέα να είναι καφενεία, δηλαδή πραγματικά καφενεία. Σας κάλεσαν?
Όχι, ήταν καφενεία όλα,
ήταν
με έναν
καφενεία.
Τρόπο. Ναι, ακόμα
γιατί
και
ξέρω ότι είχατε προσκλήσεις και από άλλους χώρους.
Όχι, όχι, ήταν όλα καφενεία. Ναι. Παίξαμε στο δρόμο του Μεταξιού στην Καλυθέα,
ναι.
Που εντάξει δεν είναι καφενείο, είναι εστιατόριο, αλλά η δομή του χώρου είναι σαν ναι. Καφενείο. Θέλω να πω, υπάρχει πάσο, υπάρχει ναι, κουζίνα,
ναι.
Όλα αυτά που χρησιμοποιούμε και στην παράσταση. Και η πολιτεία στην Ακαδημία Πλάτωνος, όπου παίξαμε πέρσι την Άνοιξη. Η άδεια της λέει κυλικείο,
ναι, ναι,
δεν λέει
ναι, ναι.
Καφενείο, δηλαδή απαγορεύεται να σερβίρει, πρέπει να πάει ο πελάτης να εξυπηρετηθεί μόνος του. Αλλά και πάλι υπήρχε το πάσο, η αίσθηση του καφενείου, καρέκλες καφενείου, η κουζίνα κτλ.
Να δώσουμε τώρα συγχαρητήρια και στη Βαλεντίνα που έγραψε το έργο και στη Σοφία που ερμηνεύει στη σκηνή εντός εκτός εισαγωγικών τέλος πάντων. Γιατί καταφέρατε, τουλάχιστον όταν είχα δει εγώ την παράσταση, το έζησα, ενώ ήταν μέσα σε ένα καφενείο, εξελισσόταν όλο αυτό, οι θαμώνες, θεατές, δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να χαζολογήσουν, να γυρίσουν και να μιλάνε μεταξύ τους κτλ. Ήταν καρφωμένοι πάνω στη Σοφία, σε αυτά που έλεγε, σε αυτά που εξελίσσονταν στη σκηνή, στην επικοινωνία που είχε η γυναίκα με τον καφετζή, έτσι, ο οποίος είπαμε καφετζής είναι σιωπηλός, δεν μιλάει καθόλου ο Τάσος που ερμηνεύει τον καφετζή, τους κλειδώσατε, δηλαδή τελείωσε, δεν σκέφτηκαν να κάνουν κάτι άλλο παρά μόνο να παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
Ναι, αφού το λέτε, έτσι θα είναι.
Δεν το ζήσατε έτσι, δεν ξέρω,
ζήσαμε,
έτσι το
ζήσαμε. Εγώ ναι. Δεν το βλέπω σαν... Εγώ θεωρώ ότι είμαστε σε έναν θεατρικό χώρο, ενώ δεν είναι θεατρικός. Ναι. Γιατί όταν λέμε θεατρικό χώρο, εννοούμε τη σχέση, την αλληλεπίδραση των ηθοποιών με τους θαμώνες. Και αυτό, και των ηθοποιών μεταξύ τους, και των θεατών. Και αυτό είναι πάρα πολύ έντονο εδώ. Οπότε είναι, μετατρέπεται δηλαδή το καφενείο σε έναν θεατρικό χώρο, ναι. Με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Και ομολογώ ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και φέτος, στο Ρεκτιφιέ, στο θέατρο Ρεκτιφιέ, που παίζουμε, όπως είπε ο Τάσος, σε έναν ενδιάμεσο χώρο, δηλαδή στο φουαγέ, η συνθήκη είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Γιατί μιλάμε για έναν χώρο που είναι στην Κωνσταντινουπόλεως, στο κέντρο της Αθήνας, με όλο το ηχητικό background της πόλης, δηλαδή ο θόρυβος, τα αυτοκίνητα, το τρένο που περνάει, και αυτό καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέρουσα τη συνθήκη. Νομίζω ότι εγώ δεν θα το έλεγα στην αρχή, αλλά τώρα πια που το ζω, θεωρώ ότι αυτή η συνθήκη είναι καταπληκτική, γιατί το μονόπρακτο αυτό είναι ακριβώς μέσα στην πόλη για την οποία... μιλάει, για τη ζωή στην πόλη για την οποία μιλάει. Ναι.
Ήταν ζητούμενο
ναι,
οι θεατές να γίνουν ένα κομμάτι της παράστασης, έτσι, να συμμετέχουν με τον τρόπο της.
Και κάθε φορά γίνεται, και φέτος γίνεται ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή για μένα είναι η πιο ενδιαφέρουσα συνθήκη.
Πάντως επειδή έκανα αυτή την παρατήρηση στην αρχή, έχω δει σε χώρους θεατρικούς και όλοι μας έχουμε δει σε θέατρα, έτσι, σε θέατρα, να μην υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός πολλές φορές στον ηθοποιό, έτσι,
ναι.
Που είναι πάνω στη σκηνή, ακόμα και σε θέατρα, έτσι.
Σε μας πάρα υπάρχει, γιατί επειδή είναι φωτισμένοι οι θεατές, ναι. Δηλαδή η Σοφία και ο Τάσος δεν είναι φωτισμένοι με θεατρικά φώτα και οι θεατές στο σκοτάδι, οπότε δεν τους προστατεύει το σκοτάδι, είναι
μπράβο.
Εκτεθειμένοι,
έτσι.
Νιώθουν σαν να είναι και αυτοί μες στη σκηνή, και είναι με έναν τρόπο, ναι. Και έχουν και ρόλο, είναι οι Σκανδιναβοί τουρίστες,
οι Σκανδιναβοί τουρίστες,
οι περαστικοί που πάνε για Σούνιο, οπότε... νιώθουν εκτεθειμένοι στο να γελάσουν, να δείξουν τη συγκίνησή τους. Εγώ δηλαδή θα τους ήθελα πιο εκδηλωτικούς τους θεατές.
Ξέρεις, επειδή λέμε πάρα πολλά, όλοι εμείς και οι τέσσερις που ξέρουμε το έργο και έχουμε δει την παράσταση και εσείς πολύ περισσότερο, δεν έχουμε πει σε αυτούς που μας ακούνε δύο λόγια για το κόνσεπτ, ας πούμε.
Για το τι συμβαίνει, ναι.
Τι είναι αυτό το έργο.
Λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Η κεντρική ηρωίδα... είναι μια γυναίκα μέσης ηλικίας, μια γυναίκα της διπλανής πόρτας, η οποία έχει ένα σπίτι πάνω από το καφενείο όπου δίνεται η παράσταση. Το σπίτι αυτό, μετά από τους τελευταίους θανάτους στην οικογένεια, δηλαδή το θάνατο του άντρα της αρχικά και, της μητέρας της στη συνέχεια, έχει αποφασίσει και το έχει μετατρέψει σε κατάλημα Airbnb. Έχει κρατήσει για τον εαυτό της μόνο ένα μικρό δωμάτιο, το πρώην δωμάτιο υπηρεσίας, και ζει ως εξής. Νοικιάζει το σπίτι σε τουρίστες, το ετοιμάζει, φεύγει όσο είναι κατηλημένο το σπίτι από τουρίστες και ταξιδεύει η ίδια ως τουρίστρια σε ανάλογα καταλήματα ανά την Ελλάδα. Τη συγκεκριμένη στιγμή που τη συναντάμε στο έργο, είναι έτοιμη να φύγει για το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό, στη Βιέννη. Οπότε είναι μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή αυτή. Έχει κατέβει λοιπόν στο καφενείο με τη βαλίτσα της, έτοιμη για το ταξίδι, και καθώς περιμένει τους Ιταλούς πελάτες της, μιλάει στον καφετζή και ξεδιπλώνει τις σκέψεις της, τα συναισθήματά της, ιστορίες από το παρελθόν της, αναμνήσεις σχετικά με την ανακαίνιση του σπιτιού, σκέψεις περί τουρισμού, τι είναι να είσαι τουρίστας, πώς είναι να ταξιδεύεις, τι αναζητά κάποιος που ταξιδεύει. Και καθώς οι Ιταλοί αργούν και αργούν και αργούν, αυτή η εκμυστήρευση πηγαίνει όλο και πιο βαθιά.
Ναι. Πώς το σκέφτηκες λοιπόν αυτό το πράγμα, δηλαδή τι ήταν αυτό που σε κινητοποίησε για να γράψεις κάτι σε σχέση με τη βραχυχρόνια μίσθωση, έτσι, να το επικεντρώσεις εκεί?
Κοίταξε, είχα πολλά ερεθίσματα λόγω του ότι πέρασα στα Χανιά μια δεκαετία. Από το 2015 μέχρι το 2024 έζησα στα Χανιά. Εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εξαιτίας αυτής της πρακτικής. Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να εκμεταλλευτούν ένα δεύτερο, ένα τρίτο σπίτι που έχουν μέσω Airbnb, παρά να το νοικιάζουν σε φοιτητές, σε γιατρούς, σε οικογένειες, σε όποιον το έχει ανάγκη, τέλος πάντων, να το νοικιάσει. Αυτό προσθετικά έχει φέρει μία εκτόξευση των τιμών των ενοικίων και πέρα από τις τιμές μια αντικειμενική δυσκολία, δηλαδή δεν υπάρχουν σπίτια. Ναι. Έτσι και τελειώσει το μισθωτήριό σου, έτσι, και χρειάζεσαι ένα μεγαλύτερο σπίτι ή θες να αλλάξεις γειτονιά για κάποιο λόγο, έχεις να αντιμετωπίσεις έναν γολγοθά. Αυτό δεν το έζησα εγώ προσωπικά ως δυσκολία, γιατί ήμουν τυχερή. Παρόλο που το σπίτι όπου νίκιασα στα Χανιά και πριν πάω εγώ και αφότου έφυγα ξανά γίνε Airbnb, ωστόσο δεν αντιμετώπισα ιδιαίτερη δυσκολία. Όμως είναι κάτι που συζητιέται καθημερινά στα Χανιά. Δηλαδή μια φορά τη βδομάδα θα πάρει κάποιος φίλος τηλέφωνο να σου πει: ρε εσύ, ο τάδε ψάχνει σπίτι, έχει το νου σου. Και πηγαίνουν τα σπίτια από στόμα σε στόμα.
Αυτό που λέμε για την εκτόξευση του κόστους της στέγης και τη δυσκολία να βρει κάποιος σπίτι σήμερα εξαιτίας αυτού του φαινομένου είναι μία όψη. Η άλλη όψη είναι οι περιπτώσεις σαν της ηρωίδας στο έργο, που φτάνουν στο σημείο να διαθέσουν την πρώτη τους κατοικία για βραχυχρόνια μίσθωση. Συμβαίνει αυτό. Και μπορεί να μην συμβαίνει τις περισσότερες φορές όπως είναι η περίπτωση της ηρωίδας στο έργο, δηλαδή να κρατάς ένα δωμάτιο για σένα. Συμβαίνει να νοικιάσεις ένα μεγάλο σπίτι γιατί σου αποφέρει περισσότερο κέρδος και με ένα μέρος από τα χρήματα αυτά να νοικιάσεις μια γκαρσονιέρα για να μένεις. Αλλάζεις ουσιαστικά τη ζωή σου, ανατρέπεις την πραγματικότητά σου, έτσι. Είναι φοβερό αυτό.
Αυτό ακριβώς που λέει και το τραγούδι. Νοικιάζεις τη ζωή σου, σαν διαμέρισμα. Ναι. Άλλοι πάλι, όπως η δική μου οικογένεια, νοικιάζουν το εξοχικό και μένουν στην αποθήκη.
Ναι.
Και γίνονται υπηρετικό προσωπικό για τους τουρίστες. Έχω λοιπόν και προσωπική συναισθηματική εμπλοκή με το θέμα. Εγώ για να πάω διακοπές στην Άξο πρέπει να συμβουλευτούν οι δικοί μου πρώτα το βιβλίο κρατήσεων, το ημερολόγιο κρατήσεων.
Δεν έχει κενό τότε. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε, έτσι, στον πληθυντικό, έτσι, να σας εξυπηρετήσουμε.
Και φυσικά αν πάω, Ναι. Σημαίνει ότι πρέπει να βοηθήσει όσο ό,τι χρειάζεται. Ότι πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά, γιατί έρχονται οι Γάλλοι μεθαύριο.
Ξέρεις, μου έρχεται στο μυαλό και μία άλλη διάσταση. Πάρα πολλά σπίτια στην περιφέρεια, την ελληνική, τα οποία είναι παλιά, είναι και διατηρητέα ή θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να διατηρηθούν, να ανακαινιστούν και να δώσουν τη δυνατότητα στην οικογένεια να ξαναζήσει μέσα στα σπίτια αυτά έτσι ωραίες οικογενειακές στιγμές. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα εκτός από το να πάρουν κάποια χρήματα από επιδότηση και τα λοιπά και να τα κάνουν ξενώνα, να τα κάνουν κτίρια βραχυχρόνιας μίσθωσης, και μόνο έτσι είναι η μόνη διέξοδος για να ανταποκριθούν στην οικονομική απέτηση μιας αποκατάστασης, μιας ανακαίνησης έτσι, και επανεχρησιμοποίησης. Και βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή για να ξαναφτιάξεις το σπίτι σου, να το λειτουργήσεις για ένα χρονικό διάστημα ως ξενώνα.
Είναι αυτό το κίνητρο που δίνει το κράτος.
Ναι. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα σήμερα να δώσεις χρήματα για να ανακαινήσεις το σπίτι στο χωριό. Το πατρικό σου, δηλαδή το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομική. Και μόνο έτσι. Μόνο αν γίνεις αυτό που λες, ξενοδόχος, ας πούμε. Έτσι, κατά μία έννοια. Μόνο έτσι. Ο Τάσος που σκηνοθέτησε την παράσταση και έπρεπε να διαμορφώσεις αυτό που είδαμε, μια παράσταση με μια ηθοποιό συν τον καφετζή σε ένα καφενείο.
Πολύ ωραίο.
Πώς το αντιμετώπισες?
Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Μεγάλη πρόκληση. Απ' τη μία, απ' την άλλη, ακριβώς επειδή δεν είχαμε να διαχειριστούμε μια μεγάλη σκηνή που απαιτεί μια άλλη σκηνοθεσία, μια άλλη προσέγγιση, είχαμε τη δυνατότητα να δούμε την ουσία. Και η ουσία είναι το κείμενο. Η ουσία είναι το κείμενο, η ουσία είναι ο λόγος, η ουσία είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλέψαμε με τη Σοφία το ίδιο το κείμενο, την ερμηνεία της, τη σχέση πρώτα απ' όλα με τον καφετζή, που ήμουν εγώ εν προκειμένου, και τη σχέση με τους θεατές θαμώνες. Αυτό για μένα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, ήταν δυναμικό, δηλαδή ακόμα και τώρα και καθ' όλη τη διάρκεια των παραστάσεων και μετά το νέο ανέβασμα που έχουμε ήδη ξεκινήσει στο Rectifié, έπρεπε να αναπροσαρμόσουμε τα δεδομένα, τις χωρικές σχέσεις. Μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πολλαπλές οπτικές γωνίες μέσα σε έναν τέτοιο χώρο, γιατί ακριβώς δεν είναι μια μετοπική σχέση αυτή που έχουμε με τους θεατές, γιατί κάθονται σε διαφορετικά σημεία, άρα και ο τρόπος με τον οποίο κινείται η Σοφία, ο τρόπος με τον οποίο κινούμε εγώ, τα στιγμιότυπα τα οποία δημιουργούμε, ναι, τα κάδρα τα οποία δημιουργούμε, είναι διαφορετικά κάθε
πρέπει
φορά.
Πρέπει να προσαρμόζεσαι κάθε φορά. Έτσι. Πρέπει... Δεν είναι ότι έχεις μια σκηνή, γιατί η σκηνή, ό,τι και να είναι, μικρότερη ή μεγαλύτερη, είναι ένας χώρος που τον διαχειρίζεσαι.
Είναι κάτι πιο στατικό. Είναι κάτι πιο στατικό. Γι' αυτό λέω ότι είναι πιο δυναμικό όλο αυτό και πιο δύσκολο, αλλά και πιο ενδιαφέρον. Απ' τη μία αυτό. Οπότε, χαρά για μένα που ως ηθοποιός κι εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το 90% δεν είναι τα τερτύπια της σκηνοθεσίας, δεν είναι τα φώτα, δεν είναι τα σκηνικά, δεν είναι τα κοστούμια. Είναι όλα πολύ ωραία εργαλεία, πολύ ωραία συμπληρώματα, όλα παράγουν νόημα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η ερμηνεία του ηθοποιού, της Σοφίας εδώ, που είχαμε τη δυνατότητα να απογειώσει αυτό το κείμενο και κάθε φορά να ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα, και νομίζω ότι φέτος είναι ακόμα πιο όριμο ερμηνευτικά σε έναν καινούριο χώρο με όλες τις δυσκολίες. Νομίζω όμως ότι φέτος έχει φτάσει σε ένα σημείο που τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι και το εισπράττω πολύ πολύ όμορφα από τη Σοφία. Αυτό ήταν το βασικό μας κομμάτι, και όταν το βλέπουμε να λειτουργεί όλο αυτό, έτσι είναι μια επιπλέον ικανοποίηση για μας.
Φαντάζομαι η επιλογή «Ο καφετζής δεν μιλά» είναι στο έργο, αυτό το κείμενο που έχει γράψει,
λοιπόν,
η Βαλεντίνα.
Η Βαλεντίνα, αν ήθελε να δώσει φωνή στον καφετζή, θα την είχε δώσει.
Μπράβο, δεν την
θα
είχε
τον
δώσει,
έβαζε
λοιπόν,
να
Βαλεντίνα
λέει κάτι, θα τον έβαζε να κουνάει το κεφάλι του.
Εσύ δεν διαμαρτυρήθηκες.
Εγώ απλώς δεν διαμαρτυρήθηκα. Εγώ πέταξα τη σκούφια μου, ακριβώς επειδή τα πρόσωπα αυτά τα οποία δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Παρόλο που μέσα στο κείμενο υπάρχουν κάποιοι σκηνοθετικοί δείκτες, αλλά δεν υπήρχε κάποια σκηνική οδηγία ότι είναι αυτό, ναι, αυτό, αυτό, αυτό. Αλλά εμένα μου έδωσε όλη την ελευθερία, ναι, να φανταστώ ό,τι θέλω για αυτόν. Και από εκεί και πέρα η επιλογή του να μην μιλάει Ήταν μια επιλογή λίγο παρακινδυνευμένη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κατανοούν πάντα γιατί δεν μιλάει αυτός. Ναι, ναι. Και εφόσον η παράσταση...
Κάποιοι μπορεί να φύγανε και να πούνε είναι μουγκός ο καφετζής.
Το αστείο είναι ότι επειδή ακριβώς εγώ σερβίρω τον κόσμο πριν την παράσταση και άρα ακούνε τη φωνή μου μια χαρά, επικοινωνώ και λοιπά. Λοιπόν, στην αρχή τους παραξενεύει. Στην πορεία όμως καταλαβαίνουν ότι αυτή η σιωπή του δεν είναι επειδή ακριβώς είναι μουγκός. Μιλάει με έναν άλλο τρόπο. Με έναν τρόπο πολύ ισχυρό, με έναν τρόπο σωματικό, με έναν τρόπο εκφραστικό, εξολεκτικό. Και κάποτε νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει και σε εκείνον μία μετατόπιση στην παρουσία του και στη δράση του σε όλη τη διάρκεια του έργου. Θεωρώ ότι είναι πολύ ισχυρή αυτή η σχέση. Ένας άνθρωπος που μιλάει ακατάπαυστα και ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος ακούει ή και δεν ακούει πάντα, αλλά αντιδρά σίγουρα. Ναι. Άλλοτε συμφωνεί, άλλοτε διαφωνεί. Άλλοτε είναι υπέρ της, άλλοτε είναι απέναντί της. Έχει πάρα πολλές δράσεις ο Σταύρος. Λόγο δεν έχει.
Ναι. Έχετε συνεργαστεί και στο παρελθόν.
Άπειρες φορές. 18 χρόνια τώρα.
Ο Τάσος νομίζω ότι είναι ο μακροβιότερος συνεργάτης.
Μάλιστα. Ωραία.
Και σε πολλά και διαφορετικά πράγματα.
Άρα ήταν πολύ εύκολο λοιπόν όλο αυτό.
Ήταν εύκολο με ποια έννοια. Με την έννοια πρώτα απ' όλα ότι είδα ένα κείμενο να σχηματίσεται από την πρώτη ιδέα, από την πρώτη λέξη μέχρι την τελική του εκδοχή. Άρα νομίζω ότι είχαμε όλο το χρόνο να το φανταστούμε. Δεν ήταν ένα κείμενο το οποίο μου ήρθε εμένα, όπως κάποια άλλη σκηνοθεσία που έχω κάνει. Ένα κείμενο χωρίς να ξέρω τίποτα γι' αυτό. Είχαμε τη δυνατότητα να το δούμε να σχηματίσετε, να φτάσουμε στο τέλος, να το σκεφτούμε πώς και τι. Υπήρχε έτσι κι αλλιώς η ιδέα από τη Βαλεντίνα ότι αυτό θα γίνει σε ένα πραγματικό καφενείο.
Ναι.
Άρα επίσης αυτό ήταν μια συνθήκη που έπρεπε να τη σκεφτούμε. Και εννοείται ο κώδικας που έχουμε, γιατί πραγματικά γνωριζόμαστε 18 χρόνια πια και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ μαζί. Και με τη Σοφία, την οποία επίσης την ξέρω 18 χρόνια.
18 χρόνια.
Ακριβώς. Οπότε απλώς
άρα
ήταν.
Η σχέση σας ενηλικιώθηκε.
Ναι, είναι ένα παιδάκι
τριών
που βγήκε στη ζωή.
Σοφία, για σένα τι ήταν έτσι το πιο δύσκολο, η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτό το ρόλο, τι σε ζόρισε περισσότερο?
Τι με ζόρισε? Δεν μπορώ να πω ότι με ζόρισε κάτι, γιατί και εγώ υπήρξα από την αρχή σε αυτό το κείμενο, δηλαδή το γνώριζα την ώρα που γραφότανε, το αγάπησα. Η γραφή της Βαλεντίνας για μένα είναι συγκλονιστική, υπάρχουν σημεία που ακόμα μετά από τόσες παραστάσεις τα λέω και συγκινούμε, όχι σαν ηθοποιός που πρέπει να εξυπηρετώ κάποιο συνέστημα, σαν άνθρωπος, δηλαδή το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το κείμενο. Θα πω κάτι, ίσως είναι λίγο αστείο. Με ζόρισε λίγο σε κάποια σημεία το κείμενο, γιατί είναι αρκετά δύσκολο. Και μάλιστα συνέχεια έπρεπε να διορθώνω πράγματα, δηλαδή κάτι ξεχνούσα, κάποια λεξούλα που έπρεπε να επαναλάβω, γιατί είναι πυκνό.
Το δουλέψατε και μαζί καθόλου?
Ναι, το δουλέψαμε.
Πάνω
ναι,
σου,
το
ναι.
Όχι, δεν το δουλέψαμε. Απλώς ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από τις δυο μας κατά κάποιο τρόπο, γιατί θέλαμε να κάνουμε κάτι για την πόλη και η Βαλεντίνα, επειδή γράφει και έχει γράψει και άλλα κείμενα. Ξεκίνησε να γράφει το κείμενο. Αντίθετα, με ευχαρίστησε πάρα πολύ, δεν με δυσκόλεψε η συνθήκη με το κοινό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να τους κοιτάω στα μάτια, γιατί παίρνω ρεθίσματα και η παράσταση εξαρτάται πάρα πολύ από το κοινό κάθε φορά. Και είναι πολύ θερμό το κοινό, δηλαδή το να έχεις ανθρώπους στο ένα μέτρο, στο ενάμιση, δίπλα, πέρυσι στον Πειραιά, δίπλα μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, οπότε αυτό ήταν η ευκολία. Εντάξει, η δυσκολία υπάρχει κάθε φορά στην αλλαγή των συνθήκων, αλλά αυτό ξεπερνιέται αμέσως και μπαίνεις μέσα σε αυτή τη συνθήκη και αναλόγως πράττεις, βιώνεις, δράς. Οπότε ήταν για μένα, μια πολύ εξαιρετική εμπειρία αυτή που βιώνουμε όλοι μαζί και ευχαριστώ τα παιδιά, γιατί είναι εξαιρετικοί συνεργάτες, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Και επικοινωνούμε και είναι υπέροχο κάθε φορά.
Τυπικά είναι ένας μονόλογος και λέω τυπικά γιατί υπάρχει. Ναι. Είναι δύο ηθοποιείς στη σκηνή, είπαμε. Εντάξει. Αλλά το κείμενο είναι όλο πάνω σου.
Είναι όλο πάνω μου, αλλά ο Τάσος είναι δίπλα μου. Ναι. Με την έννοια ότι, όπως σας είπε πριν, τα βλέμματα, οι αλληλεπιδράσεις.
Σε βοηθάει αυτό.
Με βοηθάει, δηλαδή. Με βοηθάει. Με βοηθάει ο Τάσος, με βοηθάνε οι θεατές. Φυσικά είναι όλο πάνω μου. Φοβάμαι κάθε φορά, λέω μήπως κάτι γίνει, ξεχάσω.
Δηλαδή,
είναι φοβερό αυτό, ναι, γιατί είναι πυκνό, αλλάζει, έχει ενότητες, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Εγώ όταν βλέπω μονολόγους στη σκηνή από ηθοποιούς, εντάξει, ανατριχιάζω. Και... δεν θα μπορούσα να το κάνω, λέω, με τίποτα. Και δεν θα μπορούσα να το μάθω κιόλας. Φαντάζομαι θέλει πολύ.
Όχι, μαθαίνετε.
Δουλειά. Βέβαια, εσείς τι ηθοποιοί,
εντάξει, ναι,
έχετε άλλους κώδικες, έχετε άλλο τρόπο να το δουλεύετε, εντάξει.
Όχι, το δύσκολο δεν είναι αυτό, το μαθαίνεις. Είναι να είσαι εκεί, να είσαι παρόν στο κείμενο και να μην αποσυντονιστείς, γιατί το σημαντικό εδώ και το δύσκολο είναι ότι δεν είμαστε σε θεατρική σκηνή.
Ναι, ναι.
Δεν πέφτουν τα φώτα πάνω σου, δεν απομονώνεσαι, άρα είσαι ένα με τη δράση, ένα με το δρόμο, ένα με τους θεατές που πίνουν πορτοκαλάδα, ένα με τον Τάσο, ο οποίος κάνει πολύ φασαρία στο μπαρ.
Ναι, κάνει φασαρία.
Κάνει φασαρία επίτηδες. Γιατί είναι οι δράσεις του, γιατί, αλλά η δράση του Τάσου επηρεάζει εμένα. Ο θόρυβος έχει να κάνει με αυτό που λέω. Δηλαδή υπάρχει, ναι, μια σοβαρή αλληλεπίδραση και είναι υπέροχο αυτό. Είναι πολύ ζωντανό.
Μάλιστα. Να μας διαβάσεις λοιπόν κάτι.
Βεβαίως.
Έτσι, από το έργο, έτσι, για να αυτοί που θα ακούσουν θα καταλάβουν και περίπου το ύφος.
Μ' αρέσει να περπατάω στην Αθήνα, να χάνομαι ανάμεσα στους τουρίστες, να βλέπω την πόλη μέσα από τα μάτια τους. Παίρνω τον ηλεκτρικό και κατεβαίνω στο Θησείο. Περπατάω ανάμεσά τους πλάι στην αρχαία αγορά, χαζεύω τα μαγαζιά με τα σουβενίρ, ανηφορίζω την Ερμού, καταλήγω στο Σύνταγμα, ταΐζω τα άγνωστα περιστέρια. Είναι υπέροχο να είσαι τουρίστας, να είναι όλα καινούργια, όλα συναρπαστικά. Να ανασένεις τον αέρα μιας πόλης που δεν είναι η πόλη σου. Να αφουγκράζε τους ρυθμούς μιας ζωής που δεν είναι η ζωή σου. Σαν να φοράς για λίγο δανεικά ρούχα που σου πηγαίνουν καλύτερα από τα δικά σου. Και καμαρώνεις και χαίρεσαι. Και ας ξέρεις πως σε λίγο πρέπει να τα επιστρέψεις. Ένας κόσμος γεμάτος τουρίστες θα ήταν ο πιο ευτυχισμένος κόσμος. Τι πιστεύεις πως αναζητούν οι άνθρωποι όταν ταξιδεύουν? Όχι οι ταξιδιώτες, αυτή είναι μια άλλη κατηγορία, οι τουρίστες. Αυτοί που ακολουθούν τυφλοσούρτη τους τουριστικούς οδηγούς και ποστάρουν στα social χωριάτικες σαλάτες και λιοβασιλέματα. Τι νομίζω ότι ψάχνει εκεί η κοπέλα με τα κόκκινα παπούτσια? Και ο νεαρός που χτυπάει το πόδι του στο πάτωμα? Καινούργιες εμπειρίες, περιπέτεια, ανεμελιά. Να ξεφύγουν λίγο από τον εαυτό τους. Αυτό αναζητούν. Μια παρένθεση στη βαρετή ζωή τους. Λίγο κλεμμένο χρόνο. Μια ψευδαίσθηση ελευθερίας. Γι' αυτό οι τουρίστες τραβάνε τόσες φωτογραφίες. Θέλουν να παγώσουν το χρόνο. Να καταγράψουν όσο γίνεται περισσότερες στιγμές από αυτή τη φευγαλαία παρένθεση. Τις προάλλες διάβαζα ένα άρθρο για μια σχετική έρευνα. Φοιτητές, δεν θυμάμαι ποια σχολή, έφτιαξαν ένα ερωτηματολόγιο. Ρώτησαν τουρίστες που έκαναν διακοπές στη Ρόδο, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες με βραχιολάκια, all inclusive. Οι περισσότεροι νόμιζαν πως βρίσκονται κάπου στην Τουρκία. Ακούγεται φρικτό, μα αν το καλοσκεφτείς για αυτούς τι διαφορά έχει. Το σημαντικό είναι πως κάνουν για λίγο μία παύση από την αληθινή ζωή τους. Αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην Τουρκία είναι μια αδιάφορη λεπτομέρεια. Είναι σαν να έχεις την απέτηση από ένα πεινασμένο σκύλο να σου πει αν προτιμά κροκέτες από χοιρινό ή από μοσχάρι.
Πολύ ωραία. Είναι τρομακτικό. Σκεφτόμουν όση ώρα το διάβαζε αυτό η Σοφία. Είναι τρομακτικό να συνειδητοποιείς ότι σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια δεν μπορούμε εμείς να είμαστε ούτε τουρίστες στη χώρα μας. Έτσι, πολλές φορές συνομιλούμε με ανθρώπους από το εξωτερικό, από δημοσιελλήνες και με λένε είστε τυχεροί που είστε εκεί και έχετε τα νησιά. Ποια νησιά? Τα νησιά είναι απαγορευτικό να σκέφτεσαι, να βάζεις το πρόγραμμά σου ένα ταξίδι στα νησιά, ειδικά έτσι όπως έχει ανέβει το κόστος. Και υπάρχουν και μερικά νησιά τα οποία δεν είναι πλέον για Έλληνες, αυτό το ξέρουμε. Έτσι. Και είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία που συζητάμε εδώ στην κουβέντα και έχουν και σχέση και με αυτό που ζούμε. Έτσι. Να πούμε λίγο πάλι τα στοιχεία.
Τα πρακτικά.
Τα πρακτικά, ναι, εδώ για αυτούς που θέλουν να δουν την παράσταση.
Ναι, η παράστασή μας παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο Ρεκτιφιέ, Κέντρο Έρευνας Μεικτών Παραστατικών Τεχνών, το οποίο βρίσκεται στην Κωνσταντινουπόλεως 117, στο Γεραμικό.
Σταθμός μετρό
Κεραμικός.
Μπράβο για αυτούς που κατεβαίνουν με το τρένο στην πόλη.
Τα εισιτήριά μας μέσω ticket services ή και στο χώρο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Στο εισιτήριο συμπεριλαμβάνεται και ένα κέρασμα, ένα κρασάκι για τους θαμώνες θεατές, τουρίστες της παράστασης.
Αφού άλλωστε κάπου βάζουν ένα λιθαράκι για αυτοί με την παρουσία τους.
Ακριβώς. Και οι προγραμματισμένες παραστάσεις είναι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.
Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και οι τρεις. Θα τα ξαναπούμε στην παράσταση, θα την ξαναδούμε βεβαίως και εμείς που την έχουμε δει. Και τι να πω, απλώς να μας πείτε έτσι πολύ σύντομα και τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο, γιατί καλό είναι αφού είστε εδώ πέρα μαζί μας. Ασχολείστε και με κάτι άλλο έτσι στο χώρο αυτό τον καλλιτεχνικό.
Ναι, εγώ ετοιμάζω ένα θεατρικό ντοκιμαντέρ με μια ομάδα ΜΕΑ, παιδιών και εφήβων στη Χαλκίδα για το καλοκαίρι, για το Φεστιβάλ της Αυλίδας, που αφορά την καθημερινή ζωή των ΑΜΕΑ.
Μάλιστα. Ο Τάσος.
Εμείς ολοκληρώσαμε με τη Βαλεντίνα ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάσαμε για το Υπουργείο Πολιτισμού. Ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη ουσιαστικά, αλλά και στη σύνδεσή του με την όσπρηση. Και παράλληλα μία παράσταση την οποία έκανα τα πυρούνια σε ακριβά σπορτέξ του Κωνσταντιντήσου, την οποία επαναπρογραμματίζω για την άνοιξη σε κάποια φάση.
Μάλιστα, ωραία. Και η Βαλεντίνα, ξέρω ότι είναι και κοντά στα παιδιά ποικιλοτρόπως.
Εγώ τώρα είμαι στη φάση του μοντάζ της ταινίας «Ας μυρίσουν τα τραγούδια», εμπνευσμένη από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κάναμε. Καταγράψαμε στιγμιότυπα τα οποία θα γίνουν ένα μικρό ντοκιμαντέρ από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων για να προβληθούν εκεί και στη συνέχεια να αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Κάνω παραστάσεις για παιδιά. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της παράστασης «Μια αγκαλιά και ένα φιλί και ένα κουτό κουτί» στο Θέατρο Επικολωνό. Συνεχίζω την ίδια παράσταση με επισκέψεις σε σχολεία μετά από πρόσκληση.
Εντάξει, είπαμε ότι δεν το αναφέραμε. Θεατροπαιδαγωγός η Βαλεντίνα και είναι στα σχολεία πολύ τακτικά με τα παιδιά σε επαφή έτσι κι αλλιώς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ διάστατο το ταλέντο της Βαλεντίνας και κάνει πολλά και
και όλων μας εδώ.
Πράγματα. Και όλων σας. Προφανώς.
Λαστιχάκια έχουμε γίνει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.